Почему я родилась в Риге, и, к счастью, никто из моих родных в Латвии не стал жертвой Холокоста?
Es piedzimu Rīgā. Par laimi neviens no maniem radiniekiem par holokausta upuri Latvijā nekļuva. Taču maniem draugiem, klases biedriem, tuvinieki gāja bojā, un es vienmēr par to atceros.
Kaut ko es darīju sevi labā, es ir no Talsiem. Talsos es ir piemiņu zīmes divām sinagogām. Un skolē. Es tāpēc te atnāku, noliek ziedus un brauc apakaļ.
Ļoti daudz cilvēku gāja bojā, un to nevar nepamanīt, un vajag atcerēties mūsu paudzei un nākamai paudzei, atcerēties šo traģēdiju.
Ja vapšie samā pa materi jevrīka.
Pēc mātes esmu ebrejiete. Piedzimu Baltkrievijā vietā, kur ļoti daudz iznīcināja ebreju. Tāpēc man šī ir ļoti liela sēru diena. Es vienkārši godinu visu bojā gājušo piemiņu. Man ir grūti runāt.
Man liekas, ka šīs dienas, līdzīgi kā 25. Mārts vai 14. Jūnijas, ir jāpiemina un uz viņām ir jāiet, jā, neatkarīgi no tā, kādas tautības tu esi, jā, jo tā ir mūsu visu kopīgā traģēdija.